Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlada Kosova uvela nove carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako se navodi, jačanja domaće proizvodnje i kosovske državnosti. Srbija i BiH smatraju da je odluka politički motivisana. Pre 23 godine je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, međutim mladi u BiH nisu optimistični.
Ne vjerujem u riječ koja stalno govori da će biti bolje, neće nikad biti bolje dok god mi svi ne ustanemo i ne promijenimo to.
Svi mladi trebaju otići tražiti priliku dalje jer ovdje života nema.
Da li ideja Velike Srbije i dalje aktuelna? Analitičar Aleksandar Popov.
Ovdje je ta tema živa i aktuelna, jer stalno postoji ta kalkulacija da bi se eventualni gubitak Kosova mogao nadomestiti Republikom Srpskom.
Pogubne posljedice po prirodu istraživanja Crnogorskog primorja u cilju pronalaženja nafte upozoravaju nevladine organizacije. Nekadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić oslobođen pošto je platio kauciju od 1 milion evra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U emisiji Radija Slobodna Evropa najprije odluci vlade Kosova da uvede nove carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako se navodi, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Premijer Ramuš Haradinaj je rekao da Srbija u mnogim slučajevima nije poštovala pravila CEFTA, te da se i pored upozorenja Kosova takvo ponašanje nije promenilo. Ukoliko odete do Kuksa i Tropoje na severu Albanije, nema srpske robe, ali ima dovoljno druge robe i živi se. Ako je ta roba došla do tamo, nije teško da uđe i na Kosovo, kazao je kosovski premijer. 20 godina od rata, 10 godina od nezavisnosti i vidi se da Srbija ne razume drugačiji pristup, osim kada mora da se dogovori sa tobom. Verujem i da i Evropska unija i Amerika znaju da Srbija ne razume drugačiji pristup, dodao je kosovski premijer. Srbiji je sada palo na pamet da postoji CEFTA, šta se dešavalo svih ovih godina, upitao je Haradinaj. On je dodao da je dijalog sa Srbijom nezaobilazan, ali da je nužna i zaštita interesa Kosova. Sledere akcije iz Beograda i Sarajeva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se sastao sa ambasadorima Evropske unije, Rusije i Kine. Sa lica mesta se javlja Milan Nešić. Milane, dobroveče.
Dragane, tačnije ovdje u predsjedništvu Srbije u Beogradu je još uvijek u toku sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Evropske unije i Kvinte Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije. Kako nam je rečeno u predsjedništvu, izjave aktera nisu predviđene, nakon susreta je najavljeno saopštenje za medije. Pre tog sastanka Vučić je razgovarao sa ruskim i kineskim ambasadorima u Beogradu, Aleksandrom Čeporinom i Liman Čangom. Učesnici također nisu davali izjave za medije, najavljeno je saopštenje. Prethodno je Radio Slobodna Evropa zabeležio reakciju ministra trgovine i potpredsjednika vlade Srbije Rasima Ljajića, koji je za naš program rekao da je potez Kosova doveo do toga da sporazum o slobodnoj trgovini na području Zapadnog Balkana više ne postoji. Da čujemo šta je još rekao.
Ovo je par excellence politička, ne ekonomska ili trgovinska mera ili odluka. Ovakva mera znači potpunu obustavu trgovine između centralne Srbije i Kosova, jer će naši proizvođači biti potpuno nekonkurentni u odnosu na druge proizvođače iz regiona. I s druge strane, ovo svakako ima veze sa vrlo blagim reakcijama međunarodne zajednice na dosadašnje vancarinske barijere koje je Kosovo uvodilo, pre svega na uvođenje dodatne takse od 10% za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ministar Rasim Ljajić je rekao za Radio Slobodna Evropa i da će se država Srbija povodom kosovskog poteza uvođenja taksi od 100% na srpske i BH proizvode obratiti institucijama u Briselu. Mi smo istim povodom razgovarali sa Markom Čadežom, predsjednikom Privredne komore Srbije. Čadež nam je rekao da se odluka kosovskih vlasti pokazuje kao nerazumevanje kako privrede, tako i interesa kosovskih kompanija. Da čujemo šta.
To će naneti veliku štetu pre svega i kosovskoj privredi. Morate da razumete da najveći deo sirovine i za njihovu prerađivačku industriju dolazi iz Srbije. Tako da jednostavno nemam, ja ne mogu to racionalno niti objasnim, niti to je jednostavno iracionalna odluka, politička iracionalna odluka.
Bio to Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije. Milane, dakle, neće biti izjava, ali da li se može zaključiti na osnovu atmosfere kakva je reakcija stranih ambasadora?
Dragane, oni su sa predsjednikom Vučićem sedeli za stolom u momentima kada smo mi bili prisutni u toj prostoriji i on je njima izlagao ono što on misli da se trenutno događa i kakve to posljedice može da ima po Srbiju, a i po području Zapadnog Balkana što se trgovine tiče. Ne mogu sada sa sigurnošću ništa o tome da kažem, jer jednostavno bila je takva kamerna atmosfera, više neka protokolarna, pretpostavljam da je prava stvar usledila, pošto sam ja i ostali novinari ovdje napustili tu prostoriju.
Hvala Milene, čućemo tvoj opširni izveštaj u našoj emisiji u 22 sata. Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Spoljno-trgovinske komore Nemanja Vasić kaže da je ova odluka kosovske vlade politički motivisana.
Ovo je reakcija na ovo što se dešavalo oko Interpola, na potezu je Evropska komisija. Kosovo to ne može dugo držati zato što će sebe isključiti iz svih ovih tokova. Bojim se da će ostati izolovani jer ipak zemlje CEFTA su prihvatile da kao region zajedno čite taj sporazum jer svima odgovara jer to je tržište od 30 miliona ljudi. Ne vjerujem da će neko uvoditi kontra mjere, niti vjerujem da će Kosovo da potez dobiti podršku bilo koga. Bez obzira što sad neki imaju interes, recimo države koje su sad iskoristile taj prazan prostor, ipak se nadam da će nadvladati razvoj.
Nemanja Vasić, predsjednik Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Bio je to blok radija Slobodna Evropa povodom odluke vlade Kosova da uvede carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije ostale vesti.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Mađarski premijer Viktor Orban treba da ponudi utemeljeno jako objašnjenje odluke kojom je Mađarska odobrila politički azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Grujevskom, izjavio je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Znam koliko je srpski narod propatio tokom Prvog svjetskog rata, odajem priznanje njegovoj borbi i želim da vi i srpski narod budete u potpunosti uvereni u moje zalaganje da se ukaže čast i oživi ovo sećanje, što ćemo učiniti zajedno prilikom moje posete Srbiji, naveo je francuski predsjednik Emmanuel Macron u pismu Aleksandru Vučiću, koje je danas objavljeno na internet stranici predsjednika Srbije. Macron, koji će Srbiju posjetiti polovinom decembra, posjetio je na srpske žrtve u Prvom svjetskom ratu od 1.200.000 ljudi, što je iznosilo gotovo trećinu tadašnjeg stanovništva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
O političkoj deklaraciji i o budućim odnosima Britanije sa Evropskom unijom i dalje se pregovara, rekla je danas britanska premijerka Theresa May. Ona istakla da ako sveobuhvatni sporazum o budućim odnosima Londona sa Evropskom unijom ne bude završen do kraja planiranog prelaznog perioda 2020. godine, postoje tri opcije da se izbjegne tvrda granica u Severnoj Irskoj. Postoji takozvani sistem backstop, produženje prelaznog perioda ili alternativni sporazumi, rekla je ona u parlamentu. Mayova je dodala da Britanija nastavlja da pregovara o tim budućim odnosima kako bi isposlovala sporazum za koji vlada veruje da je dobar za Ujedinjeno Kraljevstvo. Turska je optužila SAD da se prave da ne vide ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija u Istanbulu, odbacivši komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa po tom pitanju kao, kako se ističe komične, Numan Kurtulmuš, zamjenik predsjednika vladajuće partije, rekao je da izjava Trumpa komična. Nije moguće da jedna obaveštena agencija kao što je CIA, koja čak i zna koje boje krzno mačke koja šeta po dvorištu konzulata Saudijske Arabije, ne zna ko je izdao naredbu, rekao je Kurtulmuš. On je istakao da to nije kredibilno ni za američko javno mnjenje, niti za svet. Američki predsjednik Donald Trump jučer je rekao da će ostati čvrst partner Saudijske Arabije, uprkos tome što je izjavio da je saudijski princ prestolonaslednik Mohammed bin Salman možda znao za plan ubistva Kašogija. Kim Jong-yang izabran je za direktora Interpola na godišnjem zasjedanju Generalne skupštine te Međunarodne policijske organizacije u Dubaju. On je pobedio ruskog kandidata policijskog generala Aleksandra Prokopčuka, koji je bio favorit u oči glasanja. Kritičari Kremlja za njega su rekli da je blizak predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Bela kuća i njeni evropski partneri lobirali su protiv ruskog kandidata za šefa Međunarodne policijske organizacije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije politička scena Bosne i Hercegovine. Da se radi o dijametralno suprotnim politikama koje će biti okosnica njihovog delovanja, pokazali su govori članova predsjedništva Bosne i Hercegovine juče na inauguraciju u Sarajevu. Kakve će biti posljedice, više u prilogu Dženane Karabegović.
Konsenzus osnovna je riječ bez koje se ne donosi niti jedna odluka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine još od kako je ova institucija nastala. No ako je suditi na osnovu onoga što su jučer na inauguraciji u Sarajevu rekli Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik, odluke će se teško donositi.
Bit ću predsjednik svih građana, afirmirati sve vrijednosti demokratskog društva i civilizacijske tekovine.
Na nama je da brzo i efikasno uspostavimo parlamentarne većine na svim nivoima vlasti. To moraju biti programske većine satkane od prije svega pobjedničkih političkih stranaka.
Zalagat ću se da se ukine visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, to što je prije moguće. Ja sam ovdje kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda da provodim politike vezane za vojnu neutralnost i da odbacim bilo kakve procese koji će ići za tim da se Bosna i Hercegovina usmjeri na ono što nije interes Republike Srpske i njenog naroda.
Svaki od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iznio je manje više poznate političke stavove, no novinar Ranko Mavrak u prvi plan ističe govor koji imao predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik. Najzanimljiviji ističe dio sa primanja u Lukavici, na osnovu kojeg se može zaključiti da planira pritisak na Centralnu banku BiH.
Plasirao je tezu da kad Europska unija tiska novce bez pokrića, onda bi valjda to trebalo i u Bosni i Hercegovini napraviti. Ja ne znam doista odakle on te lažne informacije izvlači, to samo govori koliko se njegova mašta širi, koliko on gubi doticaj sa stvarnošću. Sve što je on izgovorio može biti njegova želja, no te želje jednostavno nisu prevodive s obzirom na to da se zna kako se donose odluke u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
To da ono što govore nije provodivo ne samo kada je riječ o Miloradu Dodiku, već i ostalim BiH političarima, smatra i profesor Banja Lučkog univerziteta Ivan Šijaković. Kako navodi za naš radio, svaki političar koji dođe na vlast, bez obzira o kakvoj se funkciji radilo, kaže ono što žele čuti njegovi birači. Za primjer, on navodi upravo Milorada Dodika.
90% ljudi u Republici Srpskoj očekuje da Vala im je danas rekao ono, kao i za zastavu. Zastava Republike Srpske postoje kako je konstituisana predsjedništvo, ali kaže ja ću je prvi uneti i tako dalje. Dakle, nije uopšte bitno da li će to što se govori biti ostvareno ili ne.
Svaka od poruka koju su izrekli Komšić, Džaferović i Dodik prema riječima profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza pokazala je da se radi o dva slaba političara i jednom jakom sa apsolutnom moći koju može imati u političkom prostoru. Kako kaže profesor Kazaz, Džaferović je blijeda kopija svog političkog vođe. Komšić političar bez stranke i vertikale u vlasti koja bi ga podržavala, dok je Dodik predsjednik svih predsjednika, s obzirom da u RS-u ima dvotrećinsku parlamentarnu većinu. Zbog toga je, kaže profesor Kazaz, jučerašnji dan bio trijumf Dodikove politike u Bosni i Hercegovini.
Ne treba posebno naglašavati da će međunarodna politika biti zadnja stavka kod sve trojice članova predsjedništva, ali ono što je novina jest vrlo jasna odluka koju je Dodik saopštio da nema ništa od integracija u NATO pakt. I drugo, što je da će sve raditi na odlasku OHR-a i drugih međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Tako da će biti zanimljivo gledati sukob Dodika sa međunarodnim političkim institucijama. Ako se krene u tom smjeru, Dodik bi mogao biti poražen od onih koji do sada nisu imali smjelosti da spriječe njegovu radikalnu politiku.
Uprkos svim razlikama i slabostima koje imaju, naši sagovornici navode da će Dodik, Džaferović i Komšić ipak donositi kompromisna rješenja, jer je politika svugdje, pa i u Bosni i Hercegovini, kako zaključuje novinar Ranko Mavrak, svedena na trgovinu.
Ko će kome dati neke ustupke da bi za sebe ishodio neke druge stvari? Tako će se odvijati i neki procesi u Bosni i Hercegovini, a pitanje zapravo kolika će biti cijena koju će svatko od tih ljudi koji sudjeluju u toj trgovini ispostavljati onoj drugoj dvojici. U nekom kratkoročnom razdoblju vidjet ćemo vjerojatno nekakve dodatne tenzije i napetosti, zato što je to logični ishod situacije u kojoj će oni ispitivati snage, spremnost svakog od njih trojice da idu do određenih granica, ali kad te granice utvrde, kad definiraju koliko daleko mogu ići u svojim zahtjevima, ja sam siguran da ćemo onda svjedočiti jednom razdoblju u kojemu će takve vrste natezanja biti puno manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u BiH. Pre 23 godine je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Međutim, mladi koji su rođeni te 1995. godine ne vide Bosnu i Hercegovinu kao uspešnu, već siromašnu zemlju sa velikim podelama. Slušamo Draganu Erjavec.
Djeca Mire, rođena u godini potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, svjesne su da je ovaj sporazum donio mir, ali i podjele gdje se ljudi i dalje tretiraju kao izbjeglice, žive siromašno, a humanitarna pomoć i donacije ni danas nisu rijetkost. Neide i Ajle rođene su nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Danas završavaju Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Za obje, Dejtonski mirovni sporazum ne znači mnogo, osim činjenice da je njime zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini.
Ovni sporazum prvenstveno za mene predstavlja jedan, kako da kažem, ljudski u stvari postupak za zaustavljanje krvoprolića.
Iskreno razočarana sam stanjem u našoj zemlji s tim da nemamo adekvatne uslove ni obrazovanja, kažem to zato što sam lično student, nemamo dovoljno primjereno zdravstvo, znači nisu nam uvjeti školovanja adekvatni, niti općenito uvjeti u državi kao što su, na primjer, ne možemo naći posao. Stvarno je teško da se nosimo s današnjim stanjem, počevši od znači, naših roditelja koji su u sve goroj i goroj situaciji, pa tako prenosi se na nas.
Ni mladi Banja Luke nemaju danas odnos prema Dejtonskom mirovnom sporazumu. O njemu malo znaju i još manje uče. Ono u što su Nisvet i Jelena sigurni je da u Bosni i Hercegovini nemaju života i da im je najveći cilj nakon završenog fakulteta odlazak iz zemlje.
Ne vjerujem u riječ koja stalno govori da će biti bolje, neće nikad biti bolje dogod. Mi svi ne ustanemo i ne provjerimo to.
Svi mladi trebaju otići tražiti priliku dalje jer ovdje života nema. Problem je što nema posla, nema industrije, ništa ne otvara i ne radi se.
I mladi Tuzla, rođeni nakon potpisivanja Dejtona, jedinu asocijaciju na ovaj dokument imaju kao garanciju mira u Bosni i Hercegovini. Mirela i Kenan današnju Bosnu i Hercegovinu vide kao zemlju koja je skrenula s puta.
Kao dio postdejtonske generacije trebalo da se osjećam kao neko dijete mira koje je rođeno u to neko doba mira koje je trebalo znači neki novi pravac u našoj državi, da živimo kao prije rata, međutim trebalo da budemo generacija koja nije otrovana ratom. Međutim, mislim da zadnjih par godina malo skrećemo sa tog mirovnog puta koji bi trebalo da predstavljamo i da naša generacija stvar počne da se truju ratom više nego ovi koji su rođeni prije Dejtona.
Ja osjećam žal za svakim svojim prijateljem, prijateljicom koji su napustili Bosnu i Hercegovinu jer se nisu uspjeli ovdje izboriti sa ovim sistemom i nisu uspjeli ostati ovdje da grade našu zemlju kao onom boljem sutra i da svima nama pružimo ovdje jedno bolje mjesto.
Dejtonski sporazum parafiran je 21. novembra u Dejtonu, dok je sporazum službeno potpisan u Francuskoj u Parizu 14. decembra 1995. godine. Potpisali su ga Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman nakon tronedjeljnih pregovora. Ovim sporazumom zaustavljen je rat u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu Politička scena Srbije. Da li je ideja Velike Srbije dalje aktuelna? Više pojedinosti Iva Martinović.
Iako se statua sada zvanično zove Velika pobjeda, prvobitnim nazivom Pušten je duh iz boce.
Meni se apsolutno čini da je to deo poigravanja sa prošlošću, da je to naprosto jedna vrsta provokacije i za društvo, i za region.
Kaže istoričar Srđan Milošević. Zbog potencijalno pogrešnih tumačenja, tako su odluku o promjeni naziva objasnili čelnici Užica, iako je, kako su naveli, reč o replici statue Velika Srbija, koja je pre jednog veka kada je izvajana predstavljala znamen pobjedi u Velikom ratu.
Dobro, taj spomenik je i originalno nosio takav naziv, ali naprosto kada se ta cijela priča nekako reaktualizuje, kada se sa njom poigrava, onda to ipak ima i određene političke posljedice.
Ovo poigravanje sa pogubnom ideologijom i konceptom pod kojim je Srbija vodila ratove posljednje decenije prošlog veka prisutno je i u javnom diskursu. Od onih koji su i danas kao i 90-ih bez ograda promoteri Velike Srbije ostaje Srpska radikalna stranka haškog osuđenika Vojislava Šešelja.
Cilj Srpske radikalne stranke je ujedinjenje celokupnog srpskog naroda i obrazovanje državne zajednice na kompletnoj srpskoj nacionalnoj teritoriji koja će obuhvatati Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu.
Navodi se pored ostalog u programu Radikala. Ova stranka prva je po snazi opozicijana poslanička grupa u Skupštini Srbije, njihov lider koji je u Hagu osuđen zbog podsticanja deportacije progona Hrvata u Vojvodini 92. uz skupštinsku klupu dobio i prostor u medijima bliskim vlasti.
Pa oni su kao i u vreme Miloševića omiljena opozicija.
Ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Tako da očigledno da ponekad ili počesto radikali govore ono što vladajuća većina želi, ali zbog nekih obzira prema Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici to ne govori.
Vladajući naprednjaci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su se do razlaza sa radikalima zalagali za koncept Velike Srbije, danas tvrde da je ta politika deo prošlosti. Ipak, ideje o ujedinjenju srpskog naroda ne nailaze na jasnu ogradu. Aleksandar Popov.
Mnogi su možda i zaboravili, ali pre samo 2 i nešto godina je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na obeležavanju slave Republike Srpske 9. januara dao izjavu da je njegov san da jednog dana granica na Drini bude samo prirodna granica. Ovdje je ta tema živa i aktualna, jer samo postoji ta kalkulacija da bi se eventualni gubitak Kosova mogao nadomestiti Republikom Srpskom.
Iako se granicama danas javno ne igra, insistira se na položaju srpskog naroda van Srbije. Prašinu u regionu podigla je prošle godine iz Beograda najavljena zajednička deklaracija Srbije i Republike Srpske o položaju srpskog naroda u regionu. Za razliku od susjednih država, ovo je nešto što, prema riječima Srđana Bogosavljevića i strategic marketinga, nailazi na podršku javnosti u Srbiji.
Tu postoji izrazita želja za zaštitom Srba van Srbije.
Iako je najavljeno da će spomenuta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske, to se nije dogodilo, niti je iko odgovorio na pitanje da li se od ovog dokumenta odustalo. Ipak samo pominjanje deklaracije mnoge je podsjetilo na nikada završeni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 86. koji se smatra izrazom i začetkom velikosrpskog nacionalizma pred krvavi rasplet u 90. godinama. Sociolog Srećko Mihajlović ipak veruje da odjek ovakvih pitanja u javnosti, a pre svega tema Velike Srbije, kratkog daha.
Pitanjem teritorije se danas teško može izmanipulisati javno mnjenje, čak i kad je reč o Kosovu, a kamoli kada je reč o nečemu drugom, da ne pominjemo nečuvene granice. Zato što su ljudi prvo zasićeni tom temom, a onda su opsednuti sasvim drugim problemima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o pogubnim posljedicama po prirodu istraživanja Crnogorsko primorje u cilju pronalaženja nafte. Pre toga o izlasku iz pritvora nekadašnjeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, pošto je platio kaucijon 1 milion evra. Iz Zagreba Eni Zebić.
Priča o propalom tajkunu Ivici Todoriću pretvara se već u sapunicu koju se događa i smjenjuju filmskom brzinom. Jučer mu je dopušteno da uz kauciju od 7,5 milijuna kuna iziđe iz istražnog zatvora i čeka suđenje na slobodi. I dok senacija čudi koji su mu to prijatelji uspjeli prikupiti novac, jer je sam imao svega 118 tisuća engleskih funti, jutros je bio kod svog omiljenog muškog frizera i novinarima koji ga slijede po gradu najavio da će u politiku.
Osvojit ću vlast i pokrenut ću Hrvatsku na pravi način.
A na pitanje kako planira osvojiti vlast, kazuje kako ide na izbore. Todorićevi odvjetnici izvijestili su novinare da su razliku između 118 tisuća engleskih funti koliko su imali i 1 milion eura koliko je sud tražio Todorića za kauciju, u roku od 3 dana prikupili njegovi prijatelji. Todorić nije htio o imenima.
Jako puno ljudi i sami su se javljali, jako puno ljudi.
Možete nam navesti nekoliko ljudi koji su vam pomogli?
Da to nije fair da ja sad to govorim.
Kolumnist portala Telegram.hr, ministar gospodarstva u Račanovoj vladi i bivši uspješni poduzetnik Goran Kofižulić komentirao je za naš program Todorićevu najavu o ulasku u politiku i spašavanju Hrvatske.
Nikad nisam vjerovao nikakve spasitelje u politici, pa bez obzira iz kojeg kruga oni dolaze.
Građani koje smo pitali oko Todorićevih najava o spašavanju Hrvatske i ulasku u politiku ovoga puta nisu bježali od mikrofona.
Ući će u sabor, zato neće sigurno.
Svašta jadan, šta ćete od njega? Šta ćete, vidite ga da je...
Mislim da u sabor.
U ovoj državi se može izvući. I može ući u sabor.
Todorić ovaj, Ivica Todorić.
Ivica Todorić.
On će spasiti, pa on je upropastio, kaj je vam. Pa to je mafijaš, mafija, gospodine.
Podsjetimo, protiv Todorića se vode ukupno 3 istrage teške oko 200 milijuna eura sa zajedničkim nazivnikom gospodarski kriminal. On se prošle godine pred hrvatskom policijom sklonio u London. Međutim, Velika Britanija izručila ga je Hrvatskoj i on je nakon 13 dana i noći provedenih u istražnom zatvoru Remetinec pušten da se brani sa slobode. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o ekologiji u podmorju Crne Gore od Ulcinja do Bara u toku istraživanje koje treba da da odgovore da li u crnogorskom podmorju ima nafte i gasa. Međutim, ekolozi i ribari upozoravaju da će štetne posljedice ovog projekta po živi svet u moru i crnogorski turizam biti nemerljive, javlja Lela Šćepanović.
Crnogorski ribari strahuju da će posljedice istraživanja nafte i gasa u crnogorskom podmorju se katastrofalno odraziti na živi svijet u akvatorijumu od Ulcinja preko Bara do Petrovca, kazao je na osnovu prethodnog iskustva ribar Savo Medigović. On je jedan od rijetkih ribara iz Udruženja profesionalnih ribara Crne Gore koji je, nakon početka istraživanja, htio javno da govori o onome od čega strahuju oni koji žive od mora.
Ja sam mišljenja da ovo istraživanje će imati jako negativne utjecaje, a sve to pričam poučen ranijim iskustvom iz 2004. godine. Svi smo svjedoci da smo jedno deseta godina poslije istraživanja koje je sprovedeno 2004. godine imali u prvom vremenu nikakve, a kasnije jako loše ulove i mislim da će se negativno odraziti na ribu.
Istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju na potezu od Ulcinja do Bara počelo je uplovljavanjem najvećeg od tri broda u crnogorske vode polovinom ovog mjeseca. Premijer Duško Marković je prvog dana sa ministrima ekonomije i održivog razvoja posjetio brod dug 117 metara Polar Empress, koji je u ime koncesionara italijansko-ruske kompanije NI Novatek počeo istraživanja koja će potrajati prema najavama 35 radnih dana. Prilikom obilaska broda, crnogorski zvaničnici su poručili da današnji dan predstavlja početak nove ere industrijske proizvodnje u Crnoj Gori, te da će se prilikom istraživanja voditi naročito računa o zaštiti životne sredine. Upravo su posljedice po zaštitu životne sredine ono na što su mjesecima upozoravali iz građanskog sektora u Crnoj Gori, aktivisti okupljeni oko grupe SOS za Montenegro, koji su organizovali četvorodnevni marš pješačeći gotovo 150 km od Ulcinja do Herceg Novog, ne bili nadležnima poslali poruku da je nedopustivo ćutanje institucija koje projekat istraživanja, kaže Mirsad Kurgaš, drže pod velom tajne.
Znate kako, ovdje je znakovito ogromno ćutanje. Interesantno da sa ovim problemom, apsolutno koliko je meni poznato, nije se oglasila niti jedna stranka, zvaničan makar, što iz redova vlasti, što iz opozicije. Isto tako od brojnih nevladinih organizacija, mislim da se oglasilo svega par njih. Ribari isto tako čuju. Mislim da je komentar jednog od ribara na pitanje zašto ribari ćute, odgovorivši da su ribari ucijenjeni, da je time sve rečeno.
Ekološkinja Zenepa Lika tvrdi da vlada zna da se svi građani Ulcinja protive istraživanju, ali da ih ne interesuje mišljenje građana. Lika upozorava da će štete za državu i budućnost naše djece po svim parametrima biti nemjerljive, jer je more, kako kaže, možda i najvrijedniji resurs Crne Gore.
Da je apsolutno suludno sve ovo što se radi i nažalost mi nismo toliko jaki kao što su udruženja u Hrvatskoj i Italiji, gdje su oni ipak uspjeli da zaustave ta istraživanja, jer su stručnjaci kažu da kao prvo WWF je rekao da se kosi sa razvojem turizma, kao drugo svi kažu da to oni imaju veliki, veliki utjecaj na podmorje i na život podmorja. Jedna mrlja je dovoljna da mi možemo da kažemo definitivno doviđenja ovom prelijepom našeg mora i naše države. Tako da je apsolutno neprihvatljivo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Vlada Kosova uvela nove carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako se navodi, jačanja domaće proizvodnje i kosovske državnosti. Srbija i Bosna i Hercegovina smatraju da je odluka politički motivisana. Tim povodom Aleksandar Vučić razgovarao sa ambasadorima Evropske unije, Rusije i Kine. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn traži objašnjenje od Mađarske za davanje azila bivšem premijeru Makedonije Nikoli Grujevskom. Kim Jong-yang iz Južne Koreje je novi predsjednik Interpola. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!